Cine a inventat rolele?
Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
De ce tușim?
Cine a tipărit prima Biblie?
Știați că furnicile nu dorm?
Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
O emisiune realizată de Anca Porumb.
Salutare curioșilor! Așa cum v-am obișnuit, astăzi urmează o nouă lecție din istorie. Am vorbit până acum despre trecut, de la istoria primilor creștini la Valdens și marii reformatori. Am văzut cum Dumnezeu a scos lumea din întunericul în care i-aruncase Satana. Iar asta s-a întâmplat atunci când le-a pus în mâini Biblia, care a fost tradusă pentru ca orice om să poată pricepe cuvântul lui Dumnezeu. Practic, s-a trecut de la întuneric la lumină. Am ajuns cu desfășurarea istoriei la anul 1844, anul în care oamenii care au studiat profeția au înțeles că va avea loc revenirea Domnului Iisus. S-a ajuns la stabilirea acestei date din cauza unei erori de interpretare. Așa că astăzi o să ne învârtim puțin în jurul anului 1844 ca să înțelegem cum a schimbat acest an istoria pentru creștini, mai precis pentru așteptătorii revenirii Domnului Iisus. Sunteți curioși să aflați ce s-a întâmplat mai departe după marea dezamăgire din 1844? Pentru cei care nu ați prins firul istoriei de care vorbim, nu uitați că puteți asculta edițiile anterioare în arhiva RVS. Dar hai să continuăm să depănăm istoria. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din regia tehnică vă spun bun regăsit la Curioșii!
Hai să vorbim despre ce oare?
Biblia spune că nimeni nu cunoaște nici ziua, nici ceasul revenirii Domnului Iisus. Iar data stabilită de William Miller în octombrie 1844 ca data revenirii Domnului a fost prin urmare incorrectă. Totuși, această dată are importanța ei în profeție, lucru pe care William Miller l-a descoperit mai târziu, după Marea Dezamăgire. Dar hai acum să vorbim despre această mare dezamăgire din anul 1844. Mamă, ce s-a întâmplat cu cei care l-au așteptat pe Domnul Iisus în anul 1844? Au fost foarte dezamăgiți. Adeseori se întâmplă ca oamenii să nu le înțeleagă atât de ușor pe Dumnezeu și planurile sale, dar cumva adevăratul lui mesaj tot iese la iveală, chiar dacă oamenii greșesc atunci când încearcă să interpreteze ce a vrut el să spună. Deși a greșit cu privire la timpul revenirii lui Iisus și cu privire la semnificația curățirii sanctuarului, William Miller avea dreptate când spunea că Iisus va reveni pe acest pământ. Iar oamenii aveau nevoie să audă acest mesaj. De-a lungul timpului, oamenii nu au înțeles întotdeauna ce a vrut Dumnezeu să spună, pentru că tradițiile le-au stat în cale. Evenimentele pe care le așteptăm să se întâmple nu coincid întotdeauna cu ce are de gând Dumnezeu să facă. Așa s-a întâmplat și cu primii ucenici. Știu, spuse Andrei, ei se așteptau ca Iisus să fie rege și să-i scape de romani, iar el a murit. Cred că și ei au fost foarte dezamăgiți. Au fost, spuse mama. Greșeala și dezamăgirea lor au semănat foarte mult cu cele ale lui William Miller. El greșise pentru că acceptase concepția populară despre sanctuar. Pe atunci, mulți creștini credeau că pământul este sanctuarul. Ucenicii lui Iisus greșiseră pentru că acceptaseră imaginea populară a lui Mesia ca rege. Miller și urmașii lui ar fi înțeles mai bine despre ce vorbește profeția dacă ar fi studiat sanctuarul pe care îl construise Moise și israeliții. Ar fi înțeles că pentru cel care îndeplinea funcția de mare preot în sanctuar, ultima sarcină din an era să-l curețe. Această slujbă se numea Ziua Ispășirii și simboliza îndepărtarea păcatelor din Israel. Sanctuarul pe care Moise îl construise în pustie era o copie a celui din ceruri. Astfel că atunci când Iisus a mers ca să curețe sanctuarul din cer, asta însemna că urma să se ocupe de păcatele poporului său, exact ca și marele preot din Vechiul Testament, care făcea asta o dată pe an pentru Israel. Prin urmare, atunci când profeția din Daniel vorbește despre curățirea sanctuarului, vorbește despre o activitate similară care are loc în sanctuarul din ceruri, numită judecată. Judecată? Întreba Andrei. Da. În timpul zilei ispășirii de pe timpul lui Moise, era o săptămână întreagă de cercetare. Oamenii își revizuiau viața și își mărturiseau păcatele. În ceruri, judecata înseamnă că Iisus revizuiește viața fiecăruia și se uită la modul în care oamenii și-au cercetat inimile și și-au mărturisit păcatele. Apoi, pe fiecare dintre cei care au făcut asta, îl consideră ca și când nu ar fi păcătuit niciodată. Deci William Miller s-a înșelat cu privire la revenirea lui Iisus. A făcut o greșeală. Mesajul lui nu a folosit la nimic, spuse Andrei. Nu-i adevărat, spuse mama. Dumnezeu a dorit atunci ca Miller să le spună oamenilor că profeția celor 2300 de zile din cartea lui Daniel a luat sfârșit și că semnele revenirii lui Iisus se împliniseră. Era timpul ca oamenii să se pregătească să-l întâmpine. După cum ucenicii aveau așteptări greșite cu privire la ce avea să facă Iisus la sfârșitul celor 70 de săptămâni, tot așa adventiștii au avut așteptări greșite cu privire la ce urma să facă Dumnezeu la sfârșitul celor 2300 de zile. Ei nu înțeleseseră complet profețiile, dar planul lui Dumnezeu tot a fost îndeplinit așa cum și-a dorit el. Dumnezeu a dorit ca oamenii să-și dea seama că vine curând și să se pregătească să-l întâmpine. Deci, până la urmă, Miller a fost un om bun, nu-i așa? Întrebă Andrei. Da, așa este. Dar ce s-a întâmplat cu cei care l-au crezut și l-au urmat pe Miller? Când Iisus nu a venit, au fost foarte dezamăgiți. O parte dintre ei s-au îndepărtat de Dumnezeu pentru totdeauna. Alții s-au reîntors în bisericile din care făceau parte înainte de a-l urma pe Miller. Restul s-au împărțit în două grupuri. Unul dintre grupuri a devenit Biserica Creștină a Adventului, celălalt grup a devenit Biserica Adventistă de ziua a șaptea. Deci William Miller a devenit adventist. Nu, Miller nu a devenit niciodată adventist de ziua a șaptea, spuse mama. Dar oricine așteaptă cu nerăbdare revenirea lui Iisus este un adevărat adventist, pentru că acest cuvânt înseamnă cineva care așteaptă nerăbdător venirea lui Iisus. Nu uitați că nu e treaba noastră să stabilim date referitoare la venirea Domnului Iisus. Tot ce avem noi de făcut e să fim gata azi și în fiecare zi, pentru că Domnul poate reveni oricând. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este: suntem noi gata? Dacă Domnul vine mâine, suntem gata? Aceasta e lecția pe care trebuie să o învățăm din marea dezamăgire de la 1844.
Amin, aleluia!
Hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
Eu cred că acest om, William Miller, a fost un om curajos. Îl apreciez pentru faptul că a fost perseverent în descoperirea profeției, iar apoi chiar cred că a fost o dovadă de curaj să le spună oamenilor că Iisus revine, așa cum a înțeles el din profeție. La urma urmei, ar fi putut ține informația pentru el, mai ales că atâția oameni l-au luat în râs. Dar hai să-i dedicăm lui o bucățică din ediția de azi pentru a înțelege mai bine curajul și dedicarea acestui om. William Miller, în vârstă de 50 de ani, stătea la biroul lui din Lowhampton, New York, într-o sâmbătă dimineața din august 1831. În fața lui era o Biblie deschisă. În timp ce citea și recitea versetele care vorbeau despre revenirea pe curând a lui Hristos, el a fost stăpânit de convingerea că Dumnezeu îl chema să spună și altora această solie. Dacă ai fi putut privi înăuntrul lui în acea dimineață de vară, ai fi putut vedea că era tulburat. William Miller nu era un predicator, ci un fermier. Oare îl chema Dumnezeu într-adevăr? Îl va asculta cineva? Iubite Doamne, este aceasta într-adevăr o chemare din partea Ta? Dacă este, atunci te rog să trimiți pe cineva care să mă invite să predic. Dacă vei face acest lucru, am să merg. Câteva clipe mai târziu s-a auzit o bătaie în ușă. Era nepotul său, Irving Guilford, din orașul Dresden, din apropiere. Tata m-a trimis să te invit să vii să predici la noi mâine dimineață. Noi dorim să ne spui despre cele ce ai studiat cu privire la a doua venire a lui Hristos. William Miller a fost uluit. În realitate, el nu se aștepta la o invitație să predice. După ce a petrecut câtva timp în rugăciune, în pâlcul de arțari de lângă casa sa, el s-a supus chemării lui Dumnezeu. În acea după-amiază, el a făcut un drum de peste 25 de kilometri până la Dresden. În dimineața următoare, probabil 7 august, William Miller s-a ridicat să predice înaintea unei adunări din bucătăria căminului lui Guilford. Când a terminat, oamenii au stăruit de el să mai rămână să le spună mai multe. Așa că a rămas timp de o săptămână, explicând cu grijă cum a ajuns la anul 1843, ca timp când Iisus avea să vină. Apoi el a citit profeția din Daniel despre cele 2300 de zile și a explicat că în profeție o zi este egală cu un an. Această profeție a început în anul 457 înainte de Hristos cu porunca pentru rezidirea Ierusalimului. Scăzând acest număr, din anul 2300 a ajuns la anul 1843. Apoi l-a corectat, dându-și seama de diferențele de cei 2 ani 1 din istorie. Oamenii au fost electrizați. Numai 12 ani. Familii întregi și-au predat inimile Domnului în acea săptămână. William Miller a greșit într-adevăr când a fixat o dată pentru revenirea Domnului, dar noi știm că această revenire va avea loc în curând. Suntem noi gata? Îmi imaginez ce dezamăgit trebuie să fi fost William Miller când ziua de 22 octombrie 1844 a trecut și Domnul nu a venit. Iar acestei dezamăgiri s-a adăugat probabil și batjocura oamenilor, dar și lipsa lor de înțelegere. Istoria îmi spune că William Miller a înțeles într-un final că anul acela 1844 era anul intrării Domnului Iisus în sanctuarul din cer, unde face mijlocire pentru noi ca păcatele să ne fie iertate. Ce bine că, într-un final, profeția a fost înțeleasă.
Să punem punctul pe i.
Dacă aveți impresia că anul 1844 a rămas fără urmări, vă înșelați. Lucrarea începută de William Miller a continuat. Oamenii au început să ia în serios revenirea Domnului Iisus. Iar ceea ce a urmat e o altă lecție frumoasă de istorie. Andrei, te rog să îmi citești din Apocalipsa 14, versetele 6 și 7. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Mulțumesc, spuse mama. Când îngerul a spus oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod, el a vrut să spună că predicarea Evangheliei va fi o mișcare mondială. Timp de mulți ani, mesajul despre Iisus fusese predicat în diverse zone din Europa, Africa de Nord și Asia. Dar acum venise timpul ca mesajul despre revenirea lui Hristos să fie răspândit pe tot pământul. În Germania trăia un tânăr evreu pe nume Joseph Wolff. Tatăl lui era rabin, iar el fusese învățat să fie un bun evreu. Când l-a întrebat pe tatăl său: „Tată, cine a fost Isus?”, acesta i-a spus că a fost un evreu foarte talentat, care a fost omorât deoarece pretinsese că este Mesia. „Oh”, a spus mirat Joseph, „dar de ce a fost distrus Ierusalimul și de ce sunt evrei în captivitate?” „E foarte trist acest lucru”, i-a spus tata, „dar de foarte multe ori evreii i-au omorât pe profeții pe care Dumnezeu ni-a trimis și acum orașul nostru este distrus și țara noastră este condusă de alții.” Joseph a început să se gândească. Dacă Iisus a fost nevinovat, dacă el chiar a fost Mesia, așa cum pretindea? La vârsta de 7 ani stătea de vorbă cu un vecin care era creștin. „Într-o zi o să vină Mesia”, se lăuda Joseph, „și atunci Ierusalimul va fi capitala lumii întregi și toți ne vor respecta pe noi, evrei.” Bătrânul a zâmbit și a spus: „Joseph, lasă-mă să-ți povestesc despre Mesia.” Și a vorbit despre viața lui Isus, despre umilințele sale, despre modul în care a murit. „Dar Mesia trebuia să fie rege”, protestă Joseph. „Da, dar citește cu atenție ce spun profeții. Merge acasă și citește capitolul 53 din Isaia.” Pe măsură ce citea acest capitol, băiatul era din ce în ce mai convins că Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu. Scripturile vorbeau despre faptul că Iisus avea să fie un slujitor umil, care urma să fie dus ca o oaie la tăiere. „E posibil să fie două veniri ale lui Mesia?” s-a întrebat Joseph. „Se poate să fi venit odată ca slujitor umil și să vină a doua oară ca rege victorios? Asta chiar se potrivia cu ceea ce spunea Iisus despre sine.” Când avea 11 ani, Joseph a plecat de acasă și a mers la școală în altă parte. A locuit la niște rude, în apropiere de școală. Totuși, pe măsură ce studia și discuta cu rudele sale despre aceste lucruri, aceștia deveneau tot mai furioși. Până la urmă, a fost alungat din cauza convingerilor lui creștine. Joseph s-a hotărât că dacă e să fie creștin, să se alăture unei biserici creștine. Așa că s-a făcut catolic și a urmat cursurile unui colegiu catolic din Roma. Dar a observat că biserica nu îi ajuta pe oameni așa cum ar fi trebuit să o facă. Părea mai interesată să le ia banii decât să-i ajute în problemele spirituale. Așa că Joseph Wolff a început să atace plin de zel abuzurile bisericii catolice. Conducătorii bisericii l-au numit eretic și Joseph a trebuit să părăsească școala. A mers apoi în Anglia și a studiat acolo 2 ani. În acest timp s-a făcut protestant și s-a convins că Isus revine curând. A citit profețiile din Daniel și a făcut aceleași calcule ca și Miller. Rezultatul la care a ajuns diferea cu numai câțiva ani de cel al lui Miller. Dacă Iisus avea să revină atât de curând, atunci el trebuia să le spună cât mai repede oamenilor despre asta. Așa că a mers în Africa, predicând în Egipt și Etiopia, apoi în Asia, predicând în Palestina, Siria, Persia, Buhara și India. Dr. Wolff, pentru că deja își luase doctoratul, a vizitat și Statele Unite. A predicat în New York, Baltimore, Philadelphia și Washington. În timpul acestor călătorii misionare, Satana a încercat de multe ori să-l oprească. De-a lungul anilor, în diverse locuri, a fost vândut ca sclav, a suferit de foame, a fost închis, condamnat la moarte de 3 ori, jefuit și odată dezbrăcat la piele și obligat să treacă un munte în picioarele goale. Dar Dumnezeu a fost cu el și nu a renunțat niciodată. Până când a murit, a continuat să predice despre apropiata revenire a lui Isus. Oh, a avut o viață plină de peripeții. Da, dragul meu, când urmăm planurile lui Dumnezeu, viața poate fi plină de surprize. Mă gândesc acum la așteptătorii revenirii Domnului din jurul anului 1844. Ce emoții intense trebuie să fi trăit ei! Cât de asiduă trebuie să fi fost pregătirea lor și mă gândesc și la noi! La noi, cei care ne numim așteptători ai celei de-a doua venire a Domnului Iisus. Suntem atât de ocupați cu viața, cu școala, cu certurile, cu telefoanele, cu jocurile, încât nu știu câți dintre noi mai suntem cu adevărat așteptători. Ce părere aveți? Voi îl așteptați pe Domnul Iisus să revină? Vă gândiți la asta dimineața când vă treziți sau seara când vă culcați? Oare când vine Domnul?
Din durerii peste frunți a înflorit.
Știai că Biblia conține 31.102 versete?
Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm!
Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
Nimic nu e întâmplător. Știți asta? Când vă întâlniți pe neașteptate cu un prieten pe care nu l-ați mai văzut de mulți ani, veți zice că e o întâmplare. Sau când găsiți pe jos 5 lei, iar vouă vă chioreie burta de foame, veți zice că e tot o întâmplare. Dar, dragii mei, când ascultăm de Domnul, lucrurile acestea banale nu sunt întâmplări, ci sunt dovezi ale providenței Lui, care știe tot și vede tot. În Proverbe 16, cu versetul 9, scrie așa: inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Vă bucurați să știți că Domnul vă îndreaptă pașii? Altfel, cine știe pe unde ați ajunge? Ce bine că Dumnezeu ne cunoaște viața și gândurile și pașii! Ce bine că El conduce viața noastră! Bineînțeles, El face asta dacă noi alegem să ne lăsăm conduși de El. Asta înseamnă ca în fiecare dimineață să-L rugăm pe El să ne conducă, să ne învețe și să fie cu noi. Uitați-vă în urmă la viața voastră. Puteți discerne momente în care ați văzut clar cum v-a condus Dumnezeu, cum v-a îndreptat El pașii? Hai să memorăm acest verset cu ajutorul prietenilor noștri, Gabi și Cristina Lucaci, iar apoi vă povestesc o întâmplare despre ce înseamnă providența lui Dumnezeu care îndreaptă pașii omului.
Se gândește pe ce cale să meargă. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă.
Sunt fericită să vă întâlnesc din nou, i-a spus o femeie lui Ellen White la o adunare de tabără din Michigan 1875. Vă amintiți că ați venit la o cabană în pădure acum 21 de ani? Ellen White i-a spus că da, își amintea foarte bine. Ea și soțul ei călătoreau acolo când călăuza lor a rătăcit drumul. Când n-au putut găsi apă, Ellen a leșinat. Cu un topor împrumutat, grupa și-a făcut drum prin pădure până ce au ajuns la un luminiș în care se afla o cabană de bârne. Acolo ei au primit pâine și lapte, precum și un loc de dormit. Soții White s-au rugat și au cântat împreună cu familia și le-au lăsat pentru citit o broșură. Dumneavoastră mi-ați vorbit despre Isus și frumusețea cerului. Ați vorbit cu atâta ardoare încât am fost încântată, a continuat femeia. Am citit cartea și am împrumutat-o și vecinilor mei. De atunci, Domnul a trimis pastori care să predice adevărul Și acum, acolo, se adună în fiecare săptămână o grupă de păzitori ai sabatului. În total, s-au convertit 20 de persoane pentru că dumneavoastră ați bătut la ușa casei noastre. Pastorul și Ellen White n-au putut înțelege atunci de ce s-au pierdut în pădure în ziua de 10 iunie 1853. Ei se aflau la numai 25 de kilometri departare de destinația lor. Conducătorul lor a făcut acel drum de repetate ori și era bine cunoscut, dar în acea zi, el a călătorit 40 de kilometri pe un alt drum prin pădure, peste bușteni și pomi răsturnați, unde cu greu se putea afla o urmă de drum. Ei în acel timp au socotit experiența ca fiind chinuitoare, dar Dumnezeu, în providența lui, a întors-o spre bine. Nu tot ce ni se întâmplă în viață este bun. Sunt și întâmplări neplăcute. Se întâmplă multe lucruri care noi am dorit să nu aibă loc. Uneori, ni se pare că suntem pierduți în pădure, pierzându-ne vremea. Totuși, Dumnezeu poate realiza un bine din orice experiență a vieții. Nu putem înțelege de ce uneori planurile noastre sunt răsturnate și apar necazuri. În loc să ne necăjim și să ne îngrijorăm de ce nu sunt lucrurile așa cum le-am dorit noi, să ne încredem în înțeleptul și iubitorul nostru Tată Ceresc, ca El să lucreze totul spre binele nostru. În toate cele ce ni se întâmplă, Dumnezeu este la lucru. E trist că unii oameni uită că Dumnezeu e la cârma acestui univers. Uită și trăiesc în frică. Alții uită că lui Dumnezeu îi pasă de ei și de pașii pe care îi fac. Poate ni se întâmplă și nouă să uităm. Repetați versetul din Proverbe pentru a nu uita că inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii.
Oameni ca tine au urcat Everestul.
Au inventat becul.
Au construit roboți.
Hai să-i cunoaștem!
Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
Biserica Adventistă de ziua a șaptea consideră că Ellen White a fost un profet, adică un om inspirat de Dumnezeu și care a primit mesaje din partea lui Dumnezeu pentru a le transmite celorlalți. Dar cum putem ști sigur că ea a fost un profet? Sper ca întâmplarea următoare să ne dea un răspuns în acest sens. Eu Nu sunt convins că Ellen White este un profet al lui Dumnezeu, a zis Joseph Bates după ce a auzit-o vorbind prima dată. Câteva luni mai târziu, Joseph Bates a fost martor la o viziune a lui Ellen White. El a fost foarte interesat când ea a început să vorbească despre stele. Încă de pe vremea când era capitan pe mare, el s-a interesat de astronomie și a citit mai multe cărți despre acest subiect. Joseph Bates a fost cuprins de uimire în legătură cu descrierea ei despre marele spațiu din constelația Orionului. El a văzut adesea nebuloasa Orionului ce apare în centrul celor trei stele din centura vânătorului. El citise descrierea lui Lord William Rose despre o deschidere în cer și afirmația unui astronom olandez despre o deschidere prin care cineva avea o vedere liberă într-o altă regiune care era mult mai luminoasă. El a mai citit și alte rapoarte despre acest coridor de lumină care era atât de larg încât 90.000 de orbite ale Pământului ar fi putut sta una lângă alta în el. În timpul vedeniei pe care o avea Ellen White, pastorul Bates a sărit în picioare și a exclamat: "Aceasta este cea mai bună descriere pe care am auzit-o vreodată despre spațiul deschis în Orion. Aș fi dorit ca Lord William Rose să fi fost aici în seara aceasta." "Dar cine este Lord William Rose?" a întrebat James White. "Este marele astronom englez care a scris mult despre nebuloasa Orion." De îndată ce Ellen White și-a revenit din viziune, Joseph Bates a întrebat-o: "Unde ai studiat astronomia?" "Eu n-am studiat astronomia niciodată," a răspuns Ellen. "După câte știu, niciodată nu m-am uitat într-o carte de astronomie." Ellen White n-a citit niciodată vreo carte a Lordului Rose, nici nu s-a uitat prin vreun telescop. Ea n-a putut să vadă nicio fotografie a spațiului deschis din Orion, pentru că prima fotografie a acestei nebuloase n-a fost făcută până la 30 septembrie 1880, la 34 de ani după prima viziune asupra acestui subiect. Acum, sunt convins că Dumnezeu ne vorbește prin Ellen White, a mărturisit apoi Joseph Bates. Astăzi, noi avem mult mai multe dovezi decât a avut pastorul Joseph Bates că scrierile lui Ellen White sunt inspirate de Dumnezeu. Dacă le studiem cu atenție, și noi vom crede. Pentru că o cred inspirată de Dumnezeu, eu citesc cu plăcere scrierile lui Ellen White. În cărțile ei sunt multe sfaturi care mă ajută să iau decizii înțelepte. Mă bucur că Dumnezeu a inspirat un om pentru a ne vorbi și pentru a ne învăța în aceste vremuri din urmă.
aduce ea, aduce ea. Ploile nopții cu toțile trece spre zăr de har, spre zăr de har. Le-așteaptă toate popoarele, Domnul este cel așteptat. Hosana să nu fie om, să nu știe glasul său din dar.
Dragii mei, am pornit azi de la marea dezamăgire pentru a înțelege că noi, generația de azi, ar trebui să fim generația așteptătorilor revenirii Domnului Iisus. Așa cum oamenii s-au pregătit în 1844 pentru această revenire, așa ar trebui să ne pregătim și noi azi. Să nu treacă zi, dragii mei, fără să vă gândiți care este ținta noastră. Să nu treacă zi fără să vă gândiți că Domnul vine. Să nu treacă zi fără să vă mărturisiți păcatele, pentru că Domnul Iisus mijlocește în sanctuar tocmai pentru iertarea noastră. Vă doriți ca Domnul Iisus să vină curând? Eu una cred că nu mai e mult, așa că hai să fim adevărați așteptători. Sunt Anca Porumb și vă aștept și săptămâna viitoare la Curioșii. Cu bine!
Peste vreme totul e târziu, cerul stă ca un răspuns.
Vine Iisus, mângâiere și speranță. Vine Iisus, ochii mei îl vor vedea. Vine Iisus, orice sfântă dimineață. Vine Iisus, îmbrăcat în toată slava sa. Pe aripii de veșnicii, acasă-n cer, ne-am odihnit. Înălțavă rosanale, glasul mulat de copii. Vine Iisus, El aduce mântuire. Vine Iisus, bucurie. pace, ma e fericire. Vine Iisus, împărați și salvatore preasfânt. Sus în cer vom aduna lumină din lumina sa. Orice teamă va dispare, va rămâne dragostea. Vine Iisus, mângâiere și speranță. Vine Iisus, ochii mei îl vor vedea. Vine Iisus, o ce sfântă dimineață. Vine Iisus, îmbrăcat în toată slavă.